Слово радио, слово программа на македонски јазик. Одолито по Собија, Лајка Стојачова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. За сега не се размислува за одложување на изборите, но кампањата ќе се одбива на поинаков начин. Туристичиот сектор веќе трпи сериозни последици од пандемијата од коронавирусот. Казните не помагаат против сивата економија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија. Радио Слободна Европа.
Нема да има митинзи. Кампањата за престојните избори се одвива на алтернативни начини. Со цел да се испочитуваат мерките за заштита од ковид. Се согласиле лидерите на партиите на седбата со премиерот Оливер Спасовски. Тие не зборувале за одложување на избори. Премиерот вели дека сега е важно сите политички партии да покажат одговорност. Митерска ја слушаме во продолжение.
За мерките за спречување на ширењето на корона вирусот и како ќе се одвива кампањата за престојните предвремени парламентарни избори закажани за 12 април станало збор на денешната лидерска среда во влада. Сите политички партии се согласиле дека треба да се почитува за раната за јавни собири која трае до 24 март и дека кампањата во тој период ќе се води на интернет и на социјалните мрежи за евентуално одложување на избори. Борите ти не разговарале. Премиерот Оливер Спасовски поседбата изјави дека сите партии се обединиле по заеднички став дека здравјето на граѓаните е најважно.
И мерките се за доброто на сите.
Многу е важно сите политички партии да покажат одговорност пред здравјето на граѓаните, да ги следат препораките на институциите и нивните активности и кампањата да изборите да ја прилагодат на основа на она што е препорачано во мерките од страна на институциите.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски изјави дека паралелно со справувањето со коронавирусот потребни се и мерки за справување со последиците врз економијата. Последиците според него ќе бидат огромни и по светската економија, а Македонија не може да биде имуна.
Е поочигледно дека ќе имаме алтернативен начин на водење на кампања. Имаме начини пред социјалните медиуми, преку мас медиумите, така на тамо, од врата на врата, по инаков начин, по инаков пристап и така на. Па во овој момент препораките од владата се да нема собирање, односно не се препораки, сега веќе тоа од препорака прерасна во забрана, така што од прилика тука се следува, нема, тоа не зависи дали ние политичките партии и како ќе го водиме, тоа е едноставно забрана која што има определена одговорност. Не морате да ги почитувате законите во оваа држава, не можете да делувате волонтеристички.
Председателот на СДСМ Зоран Заев порача дека и тие ќе ги почитуваат препораките и своите предизборни активности ќе ги водат преку медиумите, социјалните мрежи и преку јавување во живо.
Добро е што сите сме на иста маса. Околу она што е најважно, тоа е заштита на здравјето на граѓаните, затоа што здравјето секому треба да му биде над се останат. Повторувам, здравјето на граѓаните во моментов е и мора да биде највисок приоритет на сите институции и сите политички субјекти. Апелирам до сите граѓани и сите партии да не мрднеме ниту милиметар од препораките на надлежните институции.
Председателот на ДУИ Алија Хмети порача дека нема да има големи митинзи, дека ќе најдат начин како да ја извадат кампањата. Првиот човек на движењето БЕСА, Билјал Касами, се надева дека нема да дојде до таква ситуација која ќе наложи да се одложат изборите, а од Алијансата за албанците порачаа дека ќе ги следат препораките. Официјално изборната кампања почнува на 23 март.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Одложени патувања, полупразни хотели, ресторани на удар. Туристичкиот сектор веќе трпи сериозни последици од пандемијата од коронавирусот. Бараат итни мерки од државата за да се ублажи ударот. Од Министерството за економија повикуваат да се направат анализи на штетите и тие да ги достават до нив, па после ќе видиме. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Штетите од коронавирусот веќе се чувствуваат во туристичкиот сектор и може да донесат неколку милиони евра загуба за компаниите, вели претседателката на Стопанската комора за туризам Билјана Пејовска-Ристевска. Таа објаснува дека како сектор веќе ги бележат првите финансиски штети. Откажани патувања, студентски училишни екскурзии, еднодневни шопинг тури до Грција, намален број на туристички аранжмани и резервации како во земјава, така и во странство. Намален интерес за посети семинари како резултат на предпазливост и конфликтни ситуации со клиенти и со странски соработници поради откажаните резервации се дел од проблемите на туристичките работници во земјава. Пејовска Ристевска вели дека први на удар биле фирмите кои веќе откажале осмомартовски аранжмани и хотелско сместување во Италија во изминатиот период, затоа што, како што вели, од италијанските хотели добиле одговор дека нема да им рефундираат пари за откажаните резервации.
Последни веве, денови, вчера и денес ние имаме откажување и за други дестинации. Од вчера, па навака, има откажување и за Виена, имате и за Кипар, и за други дестинации, имате за Бугарија. Значи, очекуваме јасни насоки од страна на институциите како понатака да делуваат туристичките субјекти во ваква кризна ситуација.
До мај се откажени сите групни тури од странство. Драстично е намален бројот на туристите и веќе речиси не постои интерес за посета на држава поради предпазливост. Се откажуваат и аранжманите на македонските граѓани кои планирале да патуваат надвор за Велигден. Секторот за сега книжи загуби од 40 до 80% и страва од можно затварање на капацитетите.
Еве, значи тие што треба да дојдат се инкамингот. Тие веќе се откажани групи. Групите хотелите од Охридскиот регион, кои што ми се членки, малезиските групи, кинеските групи, индонезиските групи, сето тоа е откажано. Целосно е откажано.
Вели Пејовска Ристевска. Ситуацијата алармантно се влошува и ќе потрае веројатно до јуни. Но за нас сезоната е веќе загубена. Вели Владко Сулев од Националната асоциација за инкаминг туризам.
Во комуникација со нашите партнери дека до крај на мај, а најверојатно и јуни се комплетно загубени. Значи сите буквално држави преземаат мерки да се ублажат тие последици со цел да успееме да ги задржиме луѓето на работа.
Од Министерството за економија пак вела дека нова ситуација не треба да се гледа како на можност за постигнување на одредени придобивки. Апсолутно сме свесни дека туристичкото стопанство има сериозни последици. Но факт е дека и другите гранки од економијата ги чувствуваат истите. Се вели во писменото соопштение од Министерството за економија. Во барањето кое Стопанската комора го достави до Министерството за економија и останатите надлежни институции, е наведено дека е потребно итно формирање на фонд за ублажување на штетите од COVID-19 со пренамена на средства од разни програми. Потоа поддршка и изработка на акцијски план, како и привремено ослободување од предонеси даноци на личен доход во период од 6 месеци за хотели, туристички агенции и превозници во патничкиот сообраќај. Епидемијата на новиот коронавирус ќе го чини светскиот туризам најмалку 22 милиарди долари, како резултат на падот на трошењето во овој сектор, покажува анализата на Светскиот совет за патување и туризам.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со години наназад, општинските власти во Тетово безуспешно се обидуваат да се справат со сива економија. Вела дека и покрај казните, нелегалните продавачи се враќаат на тезгите. И од бизнис секторот се жалат на нелојална конкуренција. Од Тетово нијавува нашиот дописник Сандар Самарджиев.
Обшти инспектори ги отстануваат, но по ден или два, повторно се враќаат продавачите на импровизирани тезги на тетовските тротуари и други јавни површини. Во Тетово вако треба е редовна и речи си со години да нема поместување во насока на сузбивањето на оваа така наречена сива економија. Од општината Тетово вела дека и понатаму нелегалните продавачи се враќаат на тезгите.
Имаше успешно странување на тезгите на овие тиви продавачи со усмена наредба, тоа за сите оние кои што не ја послуша ова усмена наредба и кои што повторно ги враќаат тезгите назад, следија и беа изречени 6 мандатни казни во висина од 3000 до 15000 денари. Имаме повторно враќање на овие тезги, нели, но што не значи дека инспекторите не работат, тие постојано се на терен и постојано ги остануваат или пак им изречуваат усмени опомени на истите.
Објаснува Снежана Новаковска од службата при општината Тетово. Мендерес Кучи од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека бизнис секторот постојано апелира да се работи на сузбивање на неформалномија поради нелојалната конкуренција која се создава.
Воведувањето РЕД покажало како добар лек за сите, поготово ако се земе предвид и ајде за компарација една соодветна, турското стопанство. Ако гледаме само некогаш како беше, беше неорганизирано и сега како е организирано, мада и тамо има обиди за таквите згарења, но сепак таа појава донесе и за самите згароши по подобра перспектива. Затоа што знам дека една работа не е дозволена и се формализира и од згароши станале бизнесмени.
Можно создавање на заеднички пазари или трговски центри каде тие продавачи ќе работат легално.
И овие нашиве, ако им се прави соодветно чаре или организиран пазар за такво нешто, или создавање на исти услови на тие луѓе кои што од мака кога ги прават тие работи, затоа што не се во безизвестност на некој начин, треба да се третира соодветно, дури и да се помогнат во нивните микробизнеси. Но не на тој начин кој што дава впечатлението дека се тотално неформални, односно прават нелојална конкуренција.
Пред неколку години на Тетово успешно направи обид да ги формализира продавачите преку унифицирани тезги. Не беше прифатена ни локација за пазар на големо за продажба на сезонски овоше и зеленчук. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во период од 13 март до 22 април во Скопската галерија Кентус ќе биде регионалната изложба Париски сигнатури 2 со селекција на дела од македонски уметници што престојувале во француската метропола. Лјупчо Јолевски.
По две години од промовирањето на идејата во галерија Кентус во Скопје 13 март до 22 април е планирано да биде поставена регионалната изложба Париски сигнатури 2. Станува збор за поставка што ја крепи и во треба представи од македонските уметници што престојувале во ателјето на Cité International des Arts, живееле во Париз и го впиле шармот, ја почувствувале неговата слободоумна тиранција, уживале во неговата дрскост и бунтовност и со сеса се воспитувале тоа што ја нуди градот на светлината. А на ово второ издание на Париски сигнатури ќе биде достапна селекцијата на дела на Тања Балаќ, Атанас Ботев, Штипе Мехмети, Наташа Милованчев, Кристијан Санев, Марија Свет, Маријата Сидовски и избор што во случајов како куратор го подпишува Дијана Томич Радевска. Во пресрет на изложбата таа пишува: визуелниот уметник ја бара својата совршена форма на мислата, никогаш верувајќи и тотално на довербата која делото ја загатнува. Барајќи ја содржината, уметникот трага по бесконечноста на знаењето и сознанието. Новите мисли по кои уметникот трага не се само форми, објекти, туку хармонијата на единството, лиризмот кој созрева од сршта на своето значење. Тогаш нема значење во повторувањето на перцепциите, туку перцепциите се самиот готов резултат. Појаснува дека мобилноста на еден создавач, визуелен уметник, кој трага по состојките на својот интерес, суштествено може да ги измени чувството на припадност или на неприпадност како слобода по која бескрајно се трага. Со начинот на кој амбиентот ке го формира уметникот или ке го обликува со оглед на неговата вештина, тој создава возбудлив, сублимиран, во и вон каноните убав свет. Така станува креатор на она што е или пак што може да биде. И кога сме веќе тука, она е исклучително битното. Согласно владините препораки за неодржување на јавни настани заради состојбата со коронавирусот, свечено отворање на изложбата не е планирано, а љубителите на уметност ќе можат да ја проследат само индивидуално.
Ова е едно чудно време, да кажам, и светските музеи бележат пад на интересот во културата, дури тие го поврзуваат и со економски последици кои што може да остави ова затварање на културните настани за поголема публика, дури некој музеј во светот беќе ги затворија вратите воопшто за било какви посетители, а за нас исто така ќе биде еден период кога навистина стравот, сериозноста на проблемот може да донесе некакви последици што се однесува до активностите. Ние сме тука, ќе работиме редовно, меѓутоа за поединечни посетители.
Истакнува Дијана Томич Радевска од Галерија Кентус.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.